daginn hér úr Nóa Sirius stúdíó í podcast stöðvarinnar. Við erum hérna mættar með viðmælanda dagsins, Anna Hildi Björnsdóttir. Hvað segir þið gott?
Allt gott bara.
Já.
Já.
Í þessu blíðskapar veðri.
Já, bara svona kalt og frísklegt vetrarveður.
Já, ég þurfti að skafa bílinn sko.
En það?
Já.
Ok.
Ég býr ekki eins sko.
Já.
En það var alveg svona pínu heil.
Ég slapp nú
rúðunni, já.
Já, ég slapp yfirleitt við það í bílakjallarunum.
Já,
einmitt. Það er lúksus.
Mm-hmm. En ég elska svona krispi veður, maður labbar út að fara bara svona fersloft.
Já,
sammála.
Svona pínu kuldi.
Já, mitt, hún reyndar ekki í bitni, hann að það er sannilegt að
vera... Eitthvað annað veður.
Já. Stormur líklegast.
Já. Einmitt, það er allavega ekki vindur. Nei. Þakka fyrir það.
Mm-hmm. Nókvælega. En hvað segiru, hérna, Hildur, við varum kannski til að byrja á því að bara að fá þau til að kynna þig aðeins. Hvað ertu gömul?
Ég er 35 ára gömul.
Já.
Mm-hmm. Já. Og...
Þryggjabarnamóðir.
Ég er þryggjabarnamóðir. Ég á, sem sagt, strákurum minn, hann er 11 ára. Verið 12 ára árunu og svo ég tvær stelpur, 7 ára og 5 ára.
Já. Mm-hmm. Ok. Þannig að þú hefur verið 20 og...
Já, ég var 23 ára þegar ég, hérna, á strákur minn. 22 ára þegar ég varð ólitt á honum. Og... reyndar ekkert að mínum börnum eru plönuð þetta bara svona einhvern veginn gerist allt saman og mér fannst þetta alveg já, ef ég segi bara satt og rétt frá þá var þetta bara svona áfall fyrir mig þegar ég var 22 ára gömul að verða ólétt það var alls ekki planið og rýmaði ekki við mig og minn karakter ég var svona mjög ferköntuð og skipulögð og metnaði full sko og mér fannst þetta eiginlega bara skandal og ég var svona barn að eignast barn og eitthvað
Já, það varstu með batsföður
já. Og hérna, þannig að, en þetta var þetta bara frábært og ég segi ofta því að við erum alinn upp í svona, í rauninni, þannig samfélagi að okkur er sagt, okkur konum sérstaklega, við erum að klára nám og komendur okkur fótunum áður um við förum að hugsa um barneignir. Og ég, að því að segja, ég er svona ferköntuð, ég held ef ég hefði sett barneignir inn í eitthvað Excel-skjál, þá væri ég ekki ennþá búin að finna rétta tíman til þess að eignast barn. Og all, mín þrjú börn koma svona óvænt og í rauninni á alveg versta tíma, eða út í það að farið, alltaf þegar ég var að, ég meina þegar ég var að ólita sinni mínum, þá var ég nýjórðin formað stúdendaráðs og er í töföldu háskólanámi og eitthvað svona og...
Já.
Þetta eitthvað einn hentaði alveg alls ekki og ég grænni örgli í 3 mánuði.
Oh
en hérna...
Varstu byrjað að búa?
Nei, við fórum að búa út af því að ég varð á létt.
Já,
og en við vorum saman og hérna... Já, þannig að þetta... En við varum þetta alveg frábært og sem ég, eins og ég segi, við erum svolítið búum í þannig samfélagi að við erum svona kvött til að bíða með barneignir en ég gerði svona þvert á það sem ég var alveg uppið og ekki eignast barn í námi og allt þetta. Ég eignast barn í námi og ég þurfti ekkert að fresta náminu, ég var að læra lögfræði og stjórnmálafræði og það var svona þannig að gekk bara vel að vera um barn heima og vera að læra og það hendaði mér alveg svakalega vel og einmitt þegar maður er í námi þá maður oft sveigjanlegri og hefur aðeins meiri tíma heldur en þegar maður er að byrja vinnumarkaði og er svona bundin af einhverjum yfirmanni og svona kannski strangari ramma.
Akkurat.
Og svo á ég margar vinkonur einmitt sem að fylgdu þessum reglum öllum sem ég hefði nú fylgt ef þetta hefði gerst óvart hjá mér og eru að byrja mjög seint að hugsa um barneignir, kannski eldri en 35 og eiga komast þá bara að því að líkamenni kannski bara ekki alveg lengur til þetta.
Einmitt, hann er svo vel í stakk búin á þessum
yngri árum. Já, þeir verum yngri, þannig að þetta er svona eitthvað misra með aðeins í hvernig samfélagsgerðinni er og svo hvernig líkamenn á okkur virkar.
Það er alveg rétt.
Þannig
að... Maður finnur að, ég man að Díana tala um það þegar hún átti sko barni sitt fyrir 6 árum.
Já.
Fyrsta barni.
Mm-hmm.
Og hún bara, það var mikið auðveldra þá.
Já.
Já, einmitt, maður bara yngri og ég fann alltaf fyrir að vera ólétt, sko.
Orku meiri.
Ég var bara skoppandi um.
Einmitt.
Svo núna er ég bara eitthvað komið 22 vikur eins og einhver mörgja, sko. Ég bara ómagaði á helmingin eftir, sko.
Þannig að endar með 2 lítilböld líka.
Já, ég veit að. En það tala margar um þetta og sumar sem að kannski eignast síðasta barnum fertugt og finna þá hvað er miklu erfiðar að vakna nóttunni og svefnleysið og allt þetta.
Akkurat.
Þannig en auðvitað finnir bara hver sem takti í þessu og ég er ekkert að tala fyrir eitthvað einnig leiðum fram aðra en mér finnst svona að ég prófaði þetta alveg óvart að eignum spatt svona snemma og það hentaði rauninni bara mjög vel og samt fannst mér eins og ég væri að gera eitthvað alveg hræðilegt og þetta hentaði alveg umurlega og ég væri að gera eitthvað einn þvert af allt sem að manna var aðlagt.
Þannig svona gott dæmi að lífið bara svona gerðist.
Lífið gerðist, já, og í öll 3 skiptin bara eitthvað neginn gerðist að þegar ég eignast dóttur mína þá var ég flutt til London og þá var ég að því þegar son minn þá var ég 9 ára þannig að forma stúdendaráð sem var eitthvað sem ég var búin að vinna að rosa spennandi og verða ólétt eitthvað neginn og svo flytti ég til London, fæst starf á lögmannstofu og svolítið svona með yfirmann sem hafði ekkit áður ráðið íslenska konur af því að hann, það var svona fór það orða hérna þær fær alltaf við beint eigna spönn og svo bara verði ég ólétt um leið og ég ræði með þarna til starfa ég svo guðmugur, ég bara einhvern veginn að láta hans verstu, versta ofta að rætast en svo þetta tók hann því alveg bara frábærlega
Býttu var það, hvers í London?
Já, í London, já, okay. Og svo eignast í þriða verði ég ólétt að þriði dóttur minni þessu þriðabarninu þegar að ég kom með yngöngu í Oxford háskóla og ég myndi bara vera að fæða hana bara mánuð og ná mig byrjaði. Já. Þannig öll þrjú skiptin var þetta bara eitthvað svona versti tími.
Já.
En ég lærði það þegar ég var ólda þriði að hugsa að ég þetta náttúrulega alveg ömuleg tímasetning en ég hef nú gert þetta áður og ég veit þetta að mun ganga upp og maður getur aldrei síðast því að eignast börnin sín.
Það alltaf ömuleg tímasetning.
Já, emi, það það sko.
Akkurat. En Oxford skóli, var það eitthvað svona langþráður draumur hjá þér? Fara þangað?
Já, mér hafði lengi dreymt að fara þangað og ég er sérst lögfræðingur og stjórnmálafræðingur að mennt og segi stundum að ég hef lent í bankahruninu. Já. Og þá meina ég ekki svona persónulega heldur ég útskrifast eiginlega það leiti sem að bankahrunið er. Mm-hmm. Þannig að ég fór að vinna á stofu sem að sérhæða þessi mannréttindamálum og mér varst það mjög spennandi en við vorum alveg lítið í þeim. Við vorum bara að vinna fyrir erlenda kröfuhafa, vorum svona gjaldþrotaskipta rétti og eitthvað sem mér mörgum finnst alveg geggjað og ótrúlega spennandi en mér fannst aldrei spennandi. Mm-hmm. En byggt á þeirri svona reynslu þá fekk ég starfið í London og held svolítið áfram að vinna að þessum málum. Frábær reynsla og eitthvað sem að mörgum finnst bara algjörlega geggjað, en verkefnin sem slík þau höfðu ekki til mín og að ég kynntist frábæru fólki og þetta var stórkostlega reynsla, þannig að ég svona var svolítið ákveðin, ég ætlaði að fara að venda kveða mínu kross og skipta starfsvettvang, þannig að ég sótti í MBA-nám ætlaði svona að fara meira út í eitthvað svona viðskipta tengt.
Já, einmitt.
Þannig og ég valdi Oxford vegna þess að þessir háskólar þeir eiga til að vera með MBA-nám sem svona eru sérhæfða ykkur leiti. Cambridge er svona svolítið tækni, sérhæfing og svona. Og Oxford var sérhæfður í svona sustainability, svona svolítið umhverfisvernd og sjálfbærni. Og þetta er fyrir 5-6 árum síðan og fólki fannst í alveg rugluð að hafa áhuga á þessu.
Já.
Og maður sér sko bara núna 5 árum síðar hvað þetta er miklu meira current viðfangsefni. Þannig að
Algjörlega, þú vorst bara aðeins komin á undan hana.
Já, en ég hins var, svo hins var, er ég gasprandi inn um það nám sem ég séðan fór aldrei í, sko, já. Vegna þess að, já, lífið tók smá uppi.
Já, það tók svolítið stóra beigju hjá þér.
Ég hérna er sem sagt ólétt þarna af þriðju dóttur minni og við búum í London og við erum búin að pakka bara öllu okkar dóti, við erum flutt úr íbúðun okkar og búin að pakka öllu nýri geimslu í Oxford. Svo förum við til Íslands í sumafrí og ætlum bara að fljúga út til að hérna, eiga dóttur okkar og bara flytist inn í íbúði Oxford ára ná með hefst.
Mm-hmm.
Og svo á meðan ég í sumarfríinu á Íslandi að þá ég fór sæðan svo að hérna, ég fekk svona eitthvað, alla mína meðgöngur höfðu gengið alveg frábærlega en ég byrja að fá svo kláða.
Já.
En ég fyrir til ljósmóður og þannig ég komin tæpla 37 vikur og, og hún hérna segir mér, ringir bara í mig samt að þú segir að þú ert með hérna, gallstasa.
Já,
já. Já. Og ég bara, og
svo já. Svona brjálaður kláður.
Já, já.
Hafði einmitt ekki hýrt af þessu fyrir en ég var ólétt á dóttur minni og það víst mér algengt.
Já, einmitt. En ég hafði átt vinkunum sem hefur verið með þetta en svona alveg bara þurfti að liggja í baðkar allan daginn þegar við klæjaði svo mikið. Það var nú ekki alveg þannig á mér. En allavega þær vildu bara setja mig í gangsetningu daginn eftir.
Já.
Þannig að, hérna, ég, þannig að ég er rauninni á hana...
Af hverju vildu
að setja hættulegt fyrir barnið eða eitthvað það, þú veist, ég var náttúrulega í rauninni fullgengin 37 vikur,
já,
þannig akkurat. Sko þannig að ég á hana heima á Íslandi og svo gerist það bara 2-3 dögum eftir fæðinguna þá finn ég bara ég er svona kaldsvitna og orða svo móð og eitthvað svona bara skrítið og ég fer á heilsugæsluna og tala við lækni og þeir sögðu bara eins og auðvitað hefur maður fulla saman með læknum sem eru auðvitað bara eitthvað reyna að giska og finna út úr hlutunum en þeirra kenning var bara að þetta væri bara líka með eitthvað að tjasla sér saman eftir barnsburð og fæðingu og svona. En svo þegar að hún er orðin vik og gömul að þá man ég að ég var eitthvað tíma að ganga niður stiga heima á mér og að tala um mömmu síman. Og ég bjósi satt í fjölbýli og var að labba niður af þriðju hæð og út. Og hún segir bara, guðmengu, hvað ertu að gera? Akkur er þetta svona love mouth? Já, ég segi að byrja að labba niður stiga og hérna, og hún, mamma er svona, hérna, alltaf rosalega ágjufull, sko. Og hann að hún ringir sýstu sína sem er læknir og ringi tilbaka og segir ég er hættum að setja með blóðtappa það er eitthvað algengt eftir fæðingu og konur fá blóðtappa þannig að viltu gera fyrir mig að fara upp á bráðmóttöku þetta er klukkan 9:30 um kvöld eða mjög mömmulegt og maður mér var náttúrulega bara ránkólandi augunum bara guðmengu, hvað er að eitthvað og
bara lélu formi
já, eitthvað, við vorum bara að fara að horfa okkur mynd eitthvað, en ég var eitthvað alveg að róti í prógraminu en ég hérna læt mig hafa það og fer upp á spítala og svo þegar maður kemur á bráðamóttökuna þá þarf maður að fara að tala vekinni á greyslunni og ég segi bara ég segi hérunni hverskins og ég hef eignast batt fyrir 70 og hjúkurnafræðingur sem tók á móti mér sagði, lyftum strax í gegn
já.
Að því að venjulega eins og maður þekki það maður býða rosalega lengi mm-hmm. og að því hún sagði það fer engin móðir frá svona nýfættu barninu maður sé eitthvað mikið að
hvað fannstu svona nokkra dagagömmel
já, 7 dagagömmel
og fannstu þá sjálf að það væri kannski eitthvað að
já, ég fann bara þess að ég rosalega lítið eitthvað svona velta mér upp úr eitthvað mm-hmm. svona hlutum og bara, þú veist, en ég var, auðvitað, það var alveg rétt, ég var rosalega móð við lítið, litla áreinslu.
Líka búin að eiga börn áður og þetta já, ekki skeið þá,
nei, kannski. Já, nei, einmitt, en svo hugsaði maður kannski að kannski bara þriða börn og eitthvað,
já.
Þú veist, mm-hmm. Eða kannski er ég með flensu eða eitthvað mm-hmm. svona mm-hmm. og já, og ég sendið myndatöku. Og svo bara sitja þarna inn í einhverju glugglausu herbergi þegar kemur læknir til mín og segir já, herri, þú ert hérna með krabbamein, þú ert með illa krabbamein og bara svona slengir þið einhvern veginn fram já, okay. og maður ímynda sér alltaf eins og í bíómyndunum sko að það sé einhvern veginn fyrir nú einhvern veginn að koma að vera hjá þér og eitthvað
já, dramatist.
Já, en mér fannst eins og er sko, og kannski óvenjulegt þetta var alveg nálgun sem hendaði mér ágætlega af því að ég hitti rosalega marga lækna í þessum prósess og sumir, ég man alltaf vel eftir þá var maður minn reyndar hjá mér en ég var ennþá á bráðmóttökunni að komu tveir læknarinn, tvær konur og yndislegar en það var alveg svakalega dramatískar
já.
Alveg þannig að maður minn þurfti að hleypa fram og kasta upp, mm-hmm. af því við heldum bara að ég væri bara að fara að deyja í næstu viku, sko, já. Já þannig að það hentaði mér og okkur báðum svolítið svona þú veist, að þessi maður sem kom inn að segja, þú já, en svo tekur eitthvað dag að fá svona þess að loka greiningu en já, ég var sérst með svona eitthvað stórfrumu, eitlakrabbamein ráðvaksandi og ég var með æxli á starfi bara litla melónu í, okay. í rauninni í miðmæti eða svona hérna í brjóskassanum og maður eiginlega skilur ekki hvernig það komst fyrir
wow, já.
Já, en þá hefði það verið að fara að þrengja að lungum og öllu þessna var maður svona móður
okay.
og já, þannig að ég byrja það tekur eitthvað svona tíma að fá nákvæma greiningu til að velja lyf en eftir nokkra daga þá byrjaði ég bara strax í lyfjameðferð
mm-hmm. Eftir nokkra daga bara
Já, og já, ætli hún hafi ekki verið já, 3 dögum síðar kannski ég held hún hafi verið 10 dagagömmul og ég held að stærsta áfalli í þessu öllu sem svo skrítið af því að maður fekk að heyra maður væri með krabbamein og þurfti að fara í lyfjameðferð og maður myndi missa hárið og, mm-hmm. og alls konar en ég fór fyrst skipti alveg að háskæla þegar ég áttaði mig á því að ég mætti ekki hafa hana brjósti
Já.
Og ég engin brjóstakæfa fasisti og eldri dóttir mín hafnaði bara þú veist þurfti að hætta 4 mánuði og eitthvað svona
Já.
Og marga vinkonur sem ekki hefur gengið hjá og mm-hmm. veist, ég alls ekki eitthvað heitt trúa mannska í þessu en mér finnst þetta voru notalegt og mm-hmm. svona góð tenging og eitthvað sem ég vil þykir væntum að gera mm-hmm. þannig að mér finnst þetta mjög þetta var svona skellur, stærsti skellur
þetta var sjokki
Já. En kannski bara þegar allt þetta var búið að byggja stutt
Maður er svo viðkvæmur þegar maður er nýbúin að eiga bat, það sem ekki hormóna, dæmi gangi.
Og... Einmitt. Já. Þetta er allt rosalega skrítið og skrítin tími þannig að tekur við sko svona 7 mánuðir af lyfjameðferð.
Mm-hmm.
Og það er í rauninni sami tími og er bara þessi fæðingarólófs tími dóttur minnar. En það er samt merkilegt eins og mamma bara trúir ekki þegar ég segi þetta því að þetta mamma mín er svona hún á 5 börn og bara mm-hmm. lífinar hverfustum fjölskylduna og þannig að þetta tók alveg svakalega mikið á hana þó
Já.
Hún faldiði mikið fyrir mér sko en ég og maður minn við tölum oft hvað þetta var einhvern veginn samt við hugsum fallega til þessa tíma þetta var einhvern veginn notalegur og fallegur tími sem er rosalega
Já.
Skrítið en Já. Ég held að svona áföll geti annarkort styrt mann eða sundrað og við höfum sem betur fyrir verið heppin og það hafi svona verið bara góður tími fyrir okkur
Já.
Fyrst þér hafa skipt sköpum þú talaði um hann lækni á hann
Já.
Sem var svona pínu jákvæður bara.
Já.
Fyrst þér hafa skipt sköpum að hann hafi komið inn bara með þennan kraft og þú veist hvernig var það þegar þú fegst fréttinnar tókstu aldrei svona bara jæja, bara hvernig hafi fyrir þessu Eða var þetta alltaf bara svona verkefni frá degi eitt?
Já, þetta var eiginlega alltaf verkefni. Ég held að maður fái virkið eitthvað svona vara afstöð mm-hmm. í sálinni sko, þegar maður lendir í áföllum að það talar ótrúlega margt tólk um þetta hverju sem það lendir í að það kikkar eitthvað inn bara eitthvað auka kraftur.
Já, og ímynda mér að maður þurfi að hafa hugafarið alveg mjög gott bara frá degi eitt mm-hmm. það er svo auðvitað að fara beint í volaði eða hérna vorkun eitthvað svona Einmitt. Og þá er kannski svolítið erfitt að ganga veginn.
Einmitt, ég var eiginlega bara svolítið ákveðin í strax, ég meina þetta er búið að gerast mm-hmm. ég er með krabbamein, mm-hmm. ég get ekki það skiptir engum máli hvað ég væli mikið
Nei,
það mun ekki breytast, mm-hmm. þannig að ég get bara ég þarf bara að velja mér hugafar inn í þetta ég meina annarkort get ég verið jákvæða bjart sín og, mm-hmm. og verið með baráttu hug eða bara verið eitthvað liggjandi í fóstustöðlingun í einhverju volaði og það er ekki fyrir hjálpa mér
Nei. En er það svona, er það þitt hugafar?
Já, ég held það, ég trúir þess að mikið á bara svona jákvætt hugafar mm-hmm. og ég held að koma manni mjög langt ég er ekkert að segja sig eitthvað fullkomin í því auðvitað ég mína daga já. Sem að maður er alveg algjör, þú veist, mm-hmm. eitthvað fúll og eitthvað
Engin polli hana
Nei, nei, en maður reynir samt að vera það svona ykkur leiti
Mamma hefur alltaf sagt jákvætt leiðir jákvætt að sér
Það er
eitthvað svona
sem að mjög, ég reyna
að hafa baka vera Það er mjög góð
Vá, það var eitthvað umlegast að vita.
Já.
Ég var rosalega erfitt með að finna fyrir vorkun.
Já.
Og já, og mér fannst svo erfitt að hugsa til þess að lífi mitt var eitthvað svona harmsaga sem fólk var að ræði eitthvað saumaklubum. Mm. Eitthvað kom fyrir hennar Hildi, að því ekki nóg með að maður var með krabba minn heldur að maður var eitthvað með nýfætt barn og krabba minn og þú veist, eina tveggjar og eitt sex ára og þetta var alltaf dramatist eitthvað. Og mér fannst það alveg ömulegt. Ég þekki alveg fullt af fólki sem finnst bara fínt að láta eitthvað aðeins svona vorkina sér og finnst mm-hmm. það bara notalegt, en mér finnst það ömulegt. En ég man alltaf eftir hérna samtali sem ég átti við vinkonu mína hérna svona þegar ég byrjuði meðferðinni og ég erum eitt að ræða þetta veginn, ég segi guð, minnst alveg bara ömuleg tilöksun að fólk sé eitthvað vorkina mér mm-hmm. og þá sagði hún sem var auðvitað ekkert eitthvað rétt en þetta var rosa hvetjandi fyrir mig hún skildi segja þetta hérna hún sagði hvað ertu að tala það vorkinn er enginn þér það vorkinn er allir þessi krabbameini að hafa lent í þér
já og, þú ertu að fara að segja það
já, já og okay. hérna þannig að ég svona hugsaði það svolítið þannig og maður minn kallaði alltaf krabbameini aumingjan til dæmis og svona þannig að við vorum svona svolítið horfðum bara á þetta þannig
já og hvernig var ferlið þú hvernig tóku börnin í það og mistir hárið og já. Allt þetta
sko hérna, þegar ég, að ég þurfti að liggja á spítalanum í svona viku fyrstu dagana mm-hmm. og þá hitti maður alls konar fólk sjálfræðing og djákna og alls konar og ég manna konan sem var djákni hérna, ég rétti aðeins þessa hluti við hana hún rétti mikið við mig hvernig maður tala við börn mm-hmm. og ég man nefnilega að það voru svo margir í kringum mig þessu fyrstu daga sem að því að sko 6 ára sonur minn var sá sem var að fara að vera mest meðvitaður þetta hinar voru bara tveggjara og nýfætt Og við svona, já, nálgunin var að voru allir að tala um við felum þetta bara fyrir honum og hann þarf ekkert að vita og þú færði bara eitthvað hárkollu og hann þarf ekkert að fatta neitt. Mm. En nálgunin sem að þessi kona kom með, sem ég vann svo eftir, var bara, þú verður að segja sannleikan.
Mm-hmm.
Og hann, börn skilja það og það er líka máli, við gefum börnum svo lítið kredit, þau eru svo miklu klárari en við
Algjörlega.
Einhvern veginn gefum þeim kredit fyrir. Mm. Og þannig að nálgunin með hann var bara að segja honum algjörlega sannleikan og hún sagði þegar þú segir honum þetta og ef hann spyr, myndu deyja, þá máttu ekki segja nei. Mm-mm. Það verði ég að segja, kannski. Já, en þess að gera mitt allra besta til að það kom ekki fyrir. Okay. Við erum að berjast. Og ég man í kveið alveg svakalega þegar þetta setast neður og eigi þetta samtal við hann. Mm-hmm. Og já, ég segi honum þannig að ég segi með krabba minn mm-hmm. og Og hann segir, já, já, ég hef einmitt fengið svona krabbamein eins og ni. Og ég sagði, nei, hann var ekki neinn vissið það, hann ég það eins og útkýra fyrir hann hvað þetta er. Og svo sagði ég honum að ég hefði myndið missa hárið mm-hmm. og veða sköllótt og honum fannst það bara alveg sprenglægilegt og hérna ég erði eins og nýfætt badn og eitthvað svona. Mm-hmm. Þannig að þetta var, ég var eitthvað neginn, ég var rosalega létt þegar þetta samtal var búið og hann spurði mig sem betur fyrir aldrei spurninga eins og myndið degja. Mm-hmm. Ég En ég fann reyndar setna, hann var í Ísaksskóla á þessum tíma mm-hmm. og ég man að, ég sem sagt, gekk með hárkollu og sko ég hugsa ég myndi að lenda í þessu aftur og myndi ég ekki gera það og það var ekki að því að mig langa endla til þess og hver finnur bara sína leið. Mm-hmm. En mér fannst eins og það væri smá grimmbúningur, eins og ég væri lítið ekki alltaf út þessu sjúklingur og ég gæti verið aukstar úti og fólk sagði ekki hér, já og þess að ég með krabbamein og ekki hún. Mm-hmm. En ég fann einmitt líka þegar ég fékk síðan hárkollu sem að svipaði svona auðvitað ekki mikið en svona einhverju leiti til svona hársinn sem ég var með að þá var hann alveg svakalega glaður og hann var, ég fann að það var eitthvað léttir hjá honum, hann hefði kviðið greinilega ég kem að sækja hann í leikskól, nei, skólan og væri sköldlótt og eitthvað svona frábrugðin öðrum.
Akkurat.
Ég líka bara sjá þig kannski eins og hann þekki þig.
Já,
hérna,
emitt.
Hvernig hún leist allt út, sko.
Emitt. En ég hef, sko, þetta hefur verið svona bara smá veganesti inn í bara samskipti mín við börnir mín eftir þetta, sko. Já. Þetta með sannleikana. Ég, þau þola að heyra miklu meira en við svona höldum og við oft leynum börn svakalega miklu og ég fann hvað hann var örugur, miklu örugar í öllum þessum prósess að því að hann var aldrei að velta fyrir sér eru þau að leina með ykkur eða er þetta eitthvað öruvísi en ég held þetta sé hann fekk bara að vera með og vita allt
Það er líka óvist að þið hafi eitthvað geta falið þetta fyrir honum eða reynda að fara þá leið sko.
Meina,
þau eru svo klár
Já, við hefum kannski reyndað en hann hefði alltaf vitað undir neyri að eitthvað var að og verið kannski ennþórhættari af því að hann hefði ekki fengið að vita
Akkurat.
Og það var einmitt saga því þegar hann var í Ísaksskóla og var á leiklistanámskeið og kennararnir höfðu sambandi við mig og sagði mig frá þessu og þeim hefði þótti þetta svo flott og hefði rætt þetta kennarafundi í kjölfarið og sem dæmi hvað er mikilvægt að segja börnum sannleikan að þá er hann hérna á þessu leiklistanámski og þau sitja öll börnin í ring og kennarinn er veikur, þannig að það er forfallakennari og það er verið að ræða kennarinn sem veikur og þá segir einn stelpa, já mamma mín er líka veik og það er svona, ég heldur bara hún væri með kvefið eitthvað og það er spurt svona, nú, já, já, hvað er það og já, hún er með svona kúlur í brjóstunum og þá, hérna, segir minn maður, já, 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 ég veit alveg hvað þetta er og hann er svona sjóra og hún bara, nú, hvað, já, þetta er krabba minn og var svona ótrúlega casual með þetta og já, mamma, þetta er ekkert mál, mamma mín fekk þetta líka og hún bara tekur meðal og þetta bara lagast hún mun missa hárið, en það er ekkert mál, það kemur aftur og var bara svona ótrúlega eitthvað
þroskað með þetta hann.
Já, stelpa greiðin alltaf reglega alveg stjór en hérna, já, ég var svolítið mondin á honum þegar ég hefði þess að sögu að hann var svona örugur í sem aðstæðum að því hann fekk að vera með og svona fylgjast með prósessnum og ég eins og segi, ég hef notað sem smá veganisti þegar börni mín spurja mig að spurningum sem að mörgum foreldrum er kannski erfitt eða óþægilegt eða vandræðilegt að svara þá vandaði mig bara við að svara þeim bara algjörlega sannleikanum samkvæmt
já,
þannig að hlutir, já, svona margir hlutir sem að eigi að vera tabú þú veist, nei, bara lítið saklaust dæmi er hérna, dæti mínar fundum daginn túrtappa og spurði hvað er þetta og ég fór bara alveg við það með þeim í detail sko, og pappið þeirra var bara guðmingu. en ég bara svona þú veist, ég vil ekki að það er alveg stupp við að það sé eitthvað tabú og konar fara blæðingar það er bara náttúrulega stið hlutur í heimi sko.
Ég var oft að hugsa einmitt út í eitthvað svona hluti hvernig maður þetta er hlífa börnunum ég held að sé bara hvernig þú nálgast þetta gagvart honum, þú veist að tækla þetta bara sem verkefni og þetta er bara svona en það hefði verið í volæði og hefði verið þá hefði það kannski verið allt öðrisi fyrir hann
auðvitað, ef maður hefði sagt hún sannleika og verið grátandi og eitthvað sko.
Já, og verið alveg með þín og bara þetta er svo erfitt og eitthvað, þá hefði þetta kannski
Já, ég passaði svona að hann væri ekki vork hennar mér auðvitað og eitthvað svoleiðis Þannig að enda var ég ekki yngri vorkun og fannst ömuleg tilhugsun að einhverjir væru eins og verðum að vorkina mér.
Já.
Þannig að það var svo sem aldrei upplegið.
En svo bara, annað, bara absúrt dæmi, eins og bara fátækt eða eitthvað svona sem fólk er að díla við. Að vera ekki að planta á ekki með barnið að þú veist, að það er hægt að nálgast þetta þannig að það sé bara, heyrðu, þetta er bara staða núna og við, þetta er svona hjá okkur og þannig.
Emmitt.
En ekki vera bara, hérna, bitur og vonleysi og svona.
Emmitt.
Hvað var það langt ferli?
Sko, það ég vita þannig upphafi að ég þurfa að fara í þess að lifja meðferð og ég þurfi 6 til 8 skamta, þetta var 3 vegna fresti og ég man að ég er svo jákvæða upplagi, sko, ég var alveg viss um að þetta myndi bara vera búið eftir 6 en ég þurfti 8 og það var smá svona leðilegt að því það lengdi aðeins í þessu. En það er alveg svona lífstíðaskammturinn af þessu lifi, þetta er náttúrulega svo ótrúlega mikið eitur að ég má aldrei fá bara dropa í viðbóti af þessu. Og svo átti að taka við geislameðferð, einhverju 25 skipti af geislum. Og þegar að þetta, hérna, þegar að lyfjameðferðin er búin, þá fer ég, maður fór alltaf í svona PET-skanna og núna fer fólk í PET-skannan hérna heima á Íslandi. En þarna var hann ekki komin, þannig að ég fór alltaf til Danmörkur sem var nú bara svolítið skemmtilegt líka. Við fórum svona, hérna, maður minn og fórum með mér og fórum reglega 5 ferðir til Danmörkur, tengt þessu. til Kaupmannahafnar og já, til að meta stöðuna og svo ég fæ þær fréttir eftir lyfjameðferðina að meðferðin hafi ekki virkað og það, ég þurfi að fara í enn aðra einhverja stoppfrumu meðferð okay. og það var alveg svakalega mikið áfall við heldum öllu að þetta ætti að vera búið
mm-hmm.
þetta svona þetta gerist allt í júli og þarna komið fram í febrúar
mm-hmm.
og þannig að ég sendt aftur út til Kaupmannahafnar í Nei, það er, það er tekin sýni úr mér til að staðfesta þetta og einhverja myndatökur og eitthvað og hérna, já og svo bara það var rosa dramatík í kringu það ég þurfur að fara hérna í aðra meðferð og einhverja stopprum meðferð í Svíþjóð og eitthvað
mm-hmm.
Já, en svo bara svona tveim, þreim vikum setna þá koma neyðustur úr sem sýnum sem að sýna það var bara allt í plati og okay. þetta sé rauninni bara allt búið og ég þurfur ekki einu sinni að fara í þessa geisla meðferð sem, wow. já, sem var rosa gott vegna þess að því ég var það ung, ég var 30 þegar ég veiktist að þá var svona aukna líkur á að geislarnir að því þetta var svona brjóstkassan hefði geta valdið hættu á brjóstakrabbameini. Þannig að ég var svo fegin og læknir minn var svo fegin að ég hafi geta sleppt við það.
Einmitt.
Var verið að fylgjast bara með hvort að æxli var að minka eða þú þurftir aldrei neina aðgera neitt slíkt?
Nei, ég nefnilega æxli var sérst staðsett í þessu miðmæti sem ég hafi aldrei heyrt áður. Og það bara innan hjartað og allar æðarnar og svona þannig að það var bara ekki skurðtækt. Það var ekki hægt að skera burt. Nei, þannig að við þurftum algjörlega að treysta á lyf.
Okay.
Og
hvernig eru þessi lyf? Er þetta töflur eða er þetta vökva?
Nei, þetta ég fór bara í svona dælingu eins og við kallaði það hérna á spítalann fyrir gefinna fresti þá satt maður í marga klukkutíma og var að fá einhverja fimm mismunandi lyfjapóka bara í æð.
Hvar voru börnin? Hvernig var?
Já, þau voru mamma var náttúrulega bara eins og hersauðingi að hjálpa mér já. Þannig að þau voru mikið þar og maður minn var yfirleitt með mér þegar ég var í þessu og ein vinkonu mín var líka alltaf með mér.
Mm-hmm.
Þannig að við gerum bara gott úr þessum stundum, annar var þetta óglatt og alls konar en eins og vinkonur mín kom alltaf með spil og eitthvað annað mig og eitthvað, við áttum bara skemmtilega stund.
Ómætalegt að hafa þennan stuðning.
Já, það var það,
já.
Algjörlega.
Hvernig var dóttir þín sem bann, var hún vær og góð?
Nei,
eða?
Nei.
Nei.
hún var rosalega erfið og mitt erfiðasta bann, hún hérna, en það líka skrýtna að hún sem sagt bara grét rosalega mikið og það reyndar rýmar við, hún ofboðslega ákveðin karakter, hún hún 5 ára í dag sko, þannig að hún kannski sýndi þessi einkenni strax, en það er samt skrýtna er að þegar hún er svona 7 mánuða og ég klára meðferðina, að þá bara lagaðist hún líka.
Okay.
Og ég veit ég að tala um eitthvað algjörlega óvísindalegt núna, en manni leið svona eins og það væri bara þessi eitthvað þeim, ósýnilegi strengur á milli móður og barn sem já. Hún hefði bara eitthvað skynjað að mömmleði ekki nú vel og þá var hún bara líka
óleik. Mér finnst ég alltaf að heyra það, bara það að dóttir mín var að byrja leikskóla og ég bara, hún er sína einhverja kvíða, það sem ég bara hef ekki séð áður, bara kvíða grátur og eitthvað, þá var eins og sagði, er þú kvíðin? Ég eitthvað, já. Hún bara, hún finnur það, þú
veist,
ég bara, já, þú þarft að sjá um
það.
Já,
það skynja svo mikið og eru þetta bara, ég man ekki einhvern tímann heyrði ég að þau varu orðin 9 mánada eða hvað þegar þau bara skilja að þau eru sjálfstæður einstaklingur en ekki bara partur af mömmunni sko.
Einmitt,
það magna.
Að skilnaði hvíðin byrjar og,
einmitt.
En hvernig var að hljómar þess að hafi verið nóg að gera hafði þér einhvern tíma bara hreinlega til að vera sjúklingur á þessum tíma?
Nei, það er nefnilega eina sem ég svona ég segi ekki ef að vorkend mér, en ég var svona stundum og þetta var svo sérkennilegt að ég átti mér svona dagdraum að vera hefbundin krabbameinssjúklingur.
Já.
Mjög sorglegur dagdraumur. Mm. En mér bara stundum að því að ég fór hans í ljósið og kynst einhverjum öðrum konum sem var í gangi gegna það sama og þær voru gátt eitthvað neginn bara fengið að liggja svo klessur í sofanum heima og horfa á Netflix og eitthvað. Ég var ekki gat hann alltaf ekki, ég var bara með 3 börn og 1 nýfætt og ég fekk auðvitað hjálp og svona en ég var samt sem áður bara í fæðingarólofi líka.
Já.
Sem ég held að hafi eftir á hyggja hjálpað mjög líka við bara hvernig geðhelsuna, ég hafði engan tíma til að sitja eitthvað staðar og vera eitthvað vorkenna mér eða eitthvað, það var bara program og maður
bara
hvernig
þjóta áfram sko
þannig að ég hafði kannski ekki mikið tíma til að vera sjúklingur og ég held að ég byrjaði ekki að mæta hérna neittni svona virkni í ljósi fyrir en eftir að ég kláraði meðferðina og ég held að þessi staður veri ekki fyrir mig, ég held að þetta væri svona staður sem allir voru rosa vorkenna sér og svona, en ég var svolítið plötu til að mæta þarna og ég ykkur svona meðvirkni fór þarna eitt skipti og datt inn í einhvern hóp og svo var þetta náttúrulega bara frábært og bara stuð og engin að væla, eða þú veist, auðvitað maður fólk alveg að væla, en þetta var ekki allavega eins og ég myndaði mér. Þannig að hérna,
bara
en ég svona kannski held að ég hef frekar tekið út sjokkið yfir þessu öllu svona svolítið eftir á.
Já.
Þetta var allt búið. Þá var bara, vó, veitu, kom þetta allt saman fyrir mig.
Já.
Ég bara trúði því alltaf.
Það er svona eitthvað mók sem hefur farið í hérna.
Já, maður fer bara í svona baráttugýrin og, keiri sig gegnum þetta.
Mm-hmm. En í þessum baráttugýr og varst þarna að þryggja barna móðir, þurftur að taka spjalli við fjölskyldurinn hvað ef?
Já, ég tók, sko, fjölskylda mín var ekki reyðbúin að ræða döðan.
Nei.
Og ég fann það mjög. En ég man að ég hafði ágjör á því að elsti, elsta barna mitt á ég fjöra sambandi, strákið minn. Mm-hmm. Og ég hafði svo miklar ágjör á hún mest. Af því að hann býr hjá okkur en fyrir aðra hverja helgi til pappa sín, svona langa helgi. En hann mest hjá okkur og ég var svo hrædd ef ég myndi falla frá og þá einhvern veginn á stjúpappans náttúrulega engin réttindi gagvart honum og hann væri þá einhvern veginn myndi bara detta svolítið úr fjölskyldunni sem hann væri hans svona megin sko, einhvern veginn heimili. Þannig að það er svona samtali sem ég þurfti aðeins að þvinga manni minn til að eiga með mér og ég var náttúrulega alveg bara hágrenjandi og það var mjög dramatist en bara, bara nú verður þú að gera svolítið að leifa mér að segja þessar hluti sem ég þarf að segja og það snýrist á þetta, bara hvernig þyrfti að passa upp á hann
bara hver ró fyrir þig kannski að fara gegnum þetta
já
ég myndi með það
algjörlega, en ég fann að það var svona sko, ég meina eins og þegar ég greinist þá var ég með svona 50-60% lífslíkur sem því að það var 50-60% líkur að ég myndi vera lifandi 5 árum setna
já, ok
Það, veist, það var svona mikil afneitun til dæmis hvað þetta var þar fann ég hjá einhverjum í fjölskyldunni sem að voru svona já, ég var nú að lesa að það veri nú 99% lífslíkur og eitthvað svona maður þurfti að vera bara já, einmitt, já, já
En fannstu afneitun hjá þér eða hugsaðu mikið að þetta geti farið
Ég hugsaði kannski, ég hugsaði svolítið það og stundum var ég mjög rædd en ég held ég svolítið fyrir mig ég fann að á sama tíma og fólki mitt var einhvern veginn að passa upp á mig að þá var ég líka að passa upp á fólki mitt
já, ég oft heyrt þetta fólkur veikt að vill ekki
ég var mjög mikið að reyna svona hlífa þeim þannig að, og ég til dæmis sem ég held sem mjög sjálfgeft, ég fór eini eða allar læknisheimsóknir að því að ég vildi fá, ef ég fengi vondar fréttir vildi ég fá þar fyrst, þannig að ég geti hugsað hvernig ég myndi einhvern veginn matræða það og nú fjölskyldunum mína, eins og þegar ég fekk fréttinar að við heldum að meðferðin hefði ekki virka og ég þurfti að fara í aðra meðferð, þú veist, ég fekk þær fréttir ein og svo fór ég svona, þú veist, labbaði heima á spítalunum og hugsaði, ok, hvernig á ég segja þeim þetta
Er þetta eitthvað sem bara hentaði þér að gera eða sérðu eftir að hafa...
Þetta er svolítið típist ég, sko. Já. Ég hef alltaf verið svona treyst svolítið mikið á sjálfa mig og átt erfitt með að þykja hjálp og svona.
Já.
En ég myndi nú mæla með að fólk gerir þetta ekki svona.
Nei.
Og ekkit endilega, sko, því ég hef að fara eitthvað illa út úr því en maður verður líka bara að leifa fólki að hjálpa.
Já,
og það maður finnur og ég fundið að fólki kringum mig sem hefur lent í áföllum Já, vinir sem hafa mist börn og bara alls konar, lendi veikindum, mist maka og maður þráir að geta hjálpað ykkur neginn, en maður veit ekki hvernig.
Já,
og það, eins og ég nefndi áðan að ein vinkonu mín satt með mér alltaf í lyfjameðferðunum og ég bað hann ekki sérst að glemma það. Hún er aðeins eldri en ég og hún hefur svona þekkir svolítið marga sem að hafa farið í gegnum svona og hún bara tók sér hlutverk. Já. Hún tilkynnti mér bara, ég ætla að vera með þér, koma til þín alltaf þegar þú ert í liðu með fyrir, ég ætla að sitja með þér og við ætlum að spila og ég ætla að koma með eitthvað að borða og eitthvað.
Okay.
Og það var líka, ég mæli líka með því ef að fólk er aðstandandi, takiði bara eitthvað hlutverk.
Já.
Það er líka rosa erfitt og oft álag fyrir þann sem er veikur eða varð fyrir áfalli að vera alltaf að biðja alla hjálpina. Já.
Bara í öllum áföllum, það bara, hérna. Svo ég tala bara mun smávægilegra áfall bara eins og þegar fólk skilur eitthvað svo leys. Það bara fólk að díla við eitthvað og viltu verið til staðar að bara mæta eða bara segja ég ætla að gera þetta en ekki alltaf eitthvað hæ, hvernig hefur þú það?
Nei,
og það er bara oft hérna, líðandi fyrir
viðkomandi. Láttum við það ekki til hjálpa, það er eitthvað svona ríkti mann að segja það alltaf. Let's face it, maður er aldrei að fara að beða með sér hjálp. Sko.
Nei, það er málið og það er... Oft líka bara fólk er bara þreytt og einhvern veginn með hugann með annað og finnst bara erfitt að byggja eitthvað og finna verkefni til að útluta og svona.
Allir
bara,
í sínu einhvern veginn.
Allir í sínu, ekki, já.
Og þú, já, við vorum að tala þegar þú sigraðist á þessu. Þau komið heim og þá tók svona erfið tími við, svona áfall, svona eftir á.
Já, sko, kannski ekki erfiður en ég svona feysaði svolítið allt sem gerðist bara þetta var búið.
Já.
Það var náttúrulega rosalega gleðilegt þegar við fengum tíðindunum að þetta væri búið og ég manni mitt að því eins og önnur tíðindi þá fekk ég þau tíðindi ein og ég man ég bara bílferðin þegar ég var að keyra til mömmu til að segja henni, ég bara hef aldrei verið jafn, sko, bara barn á jólunum sinum 70, sko, ég var spennt að segja henni og ég hef aldrei segið mömmu mína er eins trillingskasti sko, hún var bara, þú veist, hún bara grét og öskraði og eitthvað, þú veist og hérna, hún er ekki típan sem er svoleiðis sko, en þetta var náttúrulega, geti ímyndað eitthvað fyrir móður að horfa upp á barnið sitt í svona lífsættilegum veikindum en jú, svo fer ég að fara sérst í ljósið og þá svona, þú veist, þar er alveg frábær þjónusta, þar eru þetta svona hópar sem að ég var í hóp sem heit nýgreindar, þá var svona konur sem að voru nýgreindar eða svona nýbúnar að klára meðferð og það er bóðið upp á sálfræðaþjónustu og hérna, ég var eitthvað aðeins í því og ég, svo er hægt að fara til sjúkraþjálfara því að maður þarf að byggja svolítið upp þól og allt svona styrk, maður missir vöðva og eitthvað svona í svona meðferð þannig ég, það var búið fínt og þá byrjaði ég bara að æfa og svo fór ég reglilega til sjúkraþjálfara í svona mælingar en hann var að mæla svona hversu miklum árangurum að hafa búin að ná það var hvetjandi fyrir mig en eiginlega geggjaðast að við ljósið var markþjálfin, Matti Ósvald og ég stundum talaði hann og tek þá líka fram að ég ekki típan sem myndi eitthvað fara til markþjálfa í eðlilegu umhverfi sko, en ég bara sá fyrirlestur með honum og fannst hann einhvern veginn svo frábær þannig að ég fór til hans og það var bara alveg bara svona moment í mínu lífi að fara reglulega til hans af því að þarna var ég eins og ég er þetta á þannig á svona krossgötum í lífinu, ég hafði verið í lögfræðinni ég var einhvern veginn svolítið búin að ákveða að fara að gera eitthvað annað þurfti að fresta náminu út af veikindunum og þá vorum við eitthvað svolítið bara flutt heim og var svolítið erfið ákvörðun að rífa öll börnin einhvern veginn aftur út einhvern veginn þannig að ég var svona farin að sjá svolítið að þetta námitt kannski er það ekki og það var svona hann sem að hann var svo góður í að spegla allt sem að ég sagði
Já, bara hvað vilt þú?
Já, bara benda mér á, sko, ég var að tala að því mér var að höfðu þegar búiðist eitthvað störf og þau voru svolítið svona á sama vettvangu ég hefði starfa áður og eða svona svipuðum og hann sá svona og eitthvað sem að þótti var fínt, þú veist, samfélaginu þetta kannski var fínt að maður var að gera en mig langaði ekki og maður færi þetta kannski einhverju leiti nýja sína lífið eftir að hafa farið gegnum svona reynslu þannig að mig langaði til að eyða tímanum sem ég fengi að vera lifandi og heilbrigð í að gera eitthvað svona sem ég brenni fyrir þannig að þegar hann benti mér á og þegar ég var að tala sér störu sem ég bauðist þá var svona látbræðið hjá mér einhvern veginn bara svona með hangandi hendi einhvern veginn að segja frá þessu en svo fór ég að tala pólitík eða fasteignir sem er annað áhuga málum mitt og að þá bara byrjaði að baða og töndum og vera æst og fulla ástríðu og hann sagði bara sérðu þetta ekki þegar svo augljóst hvað þú átt að vera að gera og glimtu þessu hinn að það bara þú er ekkert gaman að því
Lófinskunni þá
Já, og hérna ekki það, kannski einhvern tíma fer ég tilbaka og fer þá bara að passa mig að vera í ég svona hef meiri þörf fyrir að vinna fyrir fólk og vera í samskiptum fólk og aðstofa fólk og það er eitthvað sem ég fæ líka tækifæri til að gera í hérna borgarstjórn og í pólitíkinni
Já, það er það sem orðið að gera í dag
Já Þannig að þannig svona leiðist ég út í það og það svona raðast undur lífið ótrúlega upp að svo fæ ég bara einhvern veginn akkurat þeir eru búin að vera áreila í endurhæfingu sem er svona fýtt tími að þá fæ ég bara símtala mér að bóðið að taka sæti á lista í borginni ef maður trúra örlög, þá voru þetta eitthvað svona ótrúlega örlög.
Geturðu sagt okkur hvað felst í starfi borgarfulltrúa?
Já, ég var sérst kosin þeim inn 2018 og eitt kjörtímabil sérst 4 ár, þannig að það er til 4 ára og við röðum okkur niður í ólíkar nefndir og svona en við sérst, tvisar í mánuð eru borgarstjórnafundir sem eru inn á svona stórum sal, það sem maður fer upp í ræðu og þessi fundir eru oft fram á nótt sem að mér finnst reyndar og okkur flestum alveg galið. Það gerðist núna á þessu kjörtímabili að aldrei hafa verið fleiri konur í borgarstjórn og meðalaldurinn hefur aldrei verið eins lágur. Það er núna mikið af fjölskyldufólki og við erum auðvitað bara, heyrðu, þetta umhverfi bara hanna fyrir ykkur kalla sem eru með heimavöndu konur bara fyrir mörgum áratugum síðan. Og þannig að við hefum svolítið verið að tala fyrir að breyta þessu og þessi einu sem er á móti því er svona eldri kynslóðin. En hérna, en ég held að sé fulla ástæði þess, ég meina við byrjum þess að fundi klukkan 2, okkur byrjum ekki bara klukkan 9 og erum búin fyrir kvöldmat eða eitthvað.
Nákvæmlega.
Og þetta snýst ekkert að fólk vil ekki vinna eða þetta sé eitthvað leti eða eitthvað, þetta er bara spurningum að skipulegja tíman betur, já, og hver er að vinna borgarbúum eitthvað gagn sko klukkan 2 á nóttunni,
þú veist,
á hverjum fundi sem enginn er að horfa.
Nákvæmlega.
Þannig að þetta er svona hluti af þessu umhverju sem maður mætti breyta. En já, þessir fundir eru tvisvar í mánuði. Svo er maður í, ég er í borgarráði, það er framkvæmdastjórn borgarinnar og það eru 7 manns. Við fundum eins og einu viku og þessi fundir eru alveg, þetta er ekki svona klukkutímafundir, þetta er svona 6 tímafundir. Eins og borgarstjórnafundir eru kannski 10 eða 12 tímafundir og þetta er svona kyrrsetu vinna
já.
Og langir fyrirlestrar. ég var í skipulagsráði fyrir hluta kjörtímabilsins og það mitt svona kannski 4-5 tímafundir nú er ég í skóla og frístundamálunum. Mm-hmm. Ég finn ég brenn svolítið mikið fyrir þau, ég á náttúrulega barn 3 og í rauninni 3 skólastugum, eitt í leikskóla, eitt á grunnstigi og eitt strák í á miðstigi í grunnskólanum.
Ég mynd að fylgja þér á Instagram, svo gaman að sjá hérna, hvernig útfærir hugmyndina þínar og það.
Já. Gaman að heyra, gaman að heyra.
Ég fylgist mjög vel með því, sko.
Takk. Hvet fólk að ég má, hvet fólk til að fylgja þér.
Takk fyrir. Opið,
já, ég með opið.
Já.
Ég reyni svona að hérna, setja þetta myndrænt fram.
Já, bara já. Smekklegt og skemmtilegt, sko.
Takk fyrir. Þannig að þetta í rauninni starf borgarfulltrú, hans bara... Að mörguleiti, ég meina að byggir á, við erum á ykkur nefndum og það eru fastu fundir, mm-hmm. En það bara hluti af vikunni, það kannski 30-40% af hefbundinni vinnuviku fyrir þessa fundi, þú getur þetta verið húðlatur og bara ekki gert neitt meir en það, mm-hmm. En þá er þetta nærðu kannski einhver sérstökum árangri, en restin af tímanum fer í bara, maður er kannski komið hugmyndir, maður er að skrifa tillögur, maður er að mæti í viðtöl, mm-hmm. Maður er að skrifa blaggreinar, maður er að setja efni á samfélagsmiðla,
já.
Maður er að taka fundi með fólki og fyrirtækjum.
Þannig að, mjög fjölbreytt.
Já, mjög fjölbreytt og maður svolítið svona getur haft ólíkar ástríður og sem er kannski með passion fyrir íþróttamálum og hella sér út í það og mm-hmm. Einhver er fyrir skólamálum og þetta er svona bara fjölbreyttir hópar sem að geta verið þarna og haft, þetta er svo skemmtileg til að hafa áhrif á samfélagið og ástæðan fyrir að því að fæ oft spurninguna, þetta er okkur gafst ekki kostaði til að fara þing núna síðast mm-hmm. Og hérna og mér, það pyrrar mig oft og marga aðra svona sveitastjórnarmenn að það er oft látið eins og sveitastjórnarmálin sé eitthvað svona undirbúningsdeild fyrir þingið, eins og já. Það sé að þú veist eitthvað lægra sett.
Já.
Og það fer rosa í taugarnar á mér já. Og okkur. Ég hef bara sérstaklega mikinn áhuga á borgarmálum. Mér finnst það bara rosalega spennandi. Þetta nærþjónustan við fólk.
Nókvælega.
Og það rauninni hvergi í stjórnmálum sem þú getur fundið meira að þú og ákvarðanir þínar séu hafa áhrif.
Eimmi.
Það gerist allt miklu hraðar. Eimmi. Og þú sérð hlutina sem varst að ákveða raungerast. Mm-hmm. Að meðan á þinginu ertu kannski að vinna eitthvað sem gerist þetta 20 ár eða að það er að fara í gegnum 3 umræður og þetta er svona sinnlegra.
Þú sérð árangurinn betur
já.
Í því sem varst að gera.
Já, mm. Og þarna svona finn ég að því hefinn að náhuga að vinna fyrir fólk að já. Þetta er vettvangurinn
já.
Í pólitík til þess að gera það raunverulega.
Ég heldur sett 100% á réttum stað, sko.
Takk fyrir það. Mjög skemmtilegt allavega. Mm.
Já, akkurat.
Vildum spyrja út í daggæslumál, þessi tengt.
Já.
Þau eru...
Okkur svona hjartans mál akkur núna.
Já.
Og bara flest, allir sem að eignis bæður þurfa að fara gegnum þetta.
Mm-hmm.
Þau eru búin að vera ekki góð í mörg ár.
Einmitt.
Bara...
Ábótavant.
Já. Algjörlega. Hvað er hægt að, hver er lausnin?
Já, þetta er eiginlega ótrúlegt. Það er sko í rauninni árið 1994 þá vinnur svo kallaði R-listin borgarstjórnarkosningarnar og þá er Ingibjörg Sólrún borgarstjóri og þau vinna þetta svolítið á leikskólamálum og hérna og auðvitað unnuðu, svona steguðu ákveðin framfara skref í því, mm-hmm. En núna erum við öllum þessum árum síðar, 27 árum síðar, er einnig ekki ennþá búið að koma almennilegum skikk á þessi leikskólamál og ef við horfum á nágrannsveitafélögin þá er Garðabær að taka inn börn 12 mánada aldur, Kópavogsbær 14 mánada, Mosfellsbær var að taka inn heila nýjan árgang þannig þau eru komin niður í 12 mánuðina en í Reykjavík eru börn kannski ekki komast inn fyrir en jafnvel 26 mánada eða eitthvað svo leiðis. Það fer svolítið eftir hverfum, þú getur verið heppin ef þú, nú, sko, þetta er breytilegt eftir árum og
hvernig núna, þetta verði, núna er sprengja í barneignum?
Já, ég veit það og það er með eitt punktur í þessu, því að núna er það þannig að það er auðveldast að fá pláss í svona Grái, Breiðholti, Árbæ, þessum stöðum rosalega erfitt, hvergi erfiðar en í Vesturbænum, þar er já, algjör sprengja
Frekki það?
Já, einmitt og ég býð þar með sjálf og það er líka lengstu biðlistæðan eftir frístund og öllu þessu og mér svo skrítið okkur er ekki svona áætlað betur eins og núna vitum við að það er barneignasprengja eftir COVID, já. Það er bara staðfest og við höfum bara tölur frá hagstofinni um þetta allt saman við þurfum að vera svona duglegri að áætla með að við þetta og svo eru hverfin þannig að þau eru skiptast á að vera ung, þau skiptast á að vera hverfin það sem ungt fólk, hverfin endur nýja sig á, á mismunandi tímum og núna Vesturbærinn í þeim fasa þannig að við þurfum að vera duglegri að svona
Er það yngra fólk að sækja þangað?
Já.
Já.
Og það er hverfi sem kannski fyrir 10-20 árum var svolítið mikið af svona fullorðnu fólki sem bjóðar sem að núna er kannski búið að selja húsin sín og flutt annað og fjölskyldur
Já.
Fluttar inn.
Já.
Þannig að þetta svona gerist á mismunandi tímum í mismunandi hverfum.
Mm-hmm.
Þannig að jú, ég meina fólki í Vesturbænum þau getur fengið búið pláss kannski það barna er 18 mánada en bara í Breiðholti.
Mm-hmm.
en þetta er heilmikið vesen að þurfa að keyra fram og tilbaka tvisar upp í Breiðholt eða Grafarvoga eða eitthvað þegar þú býrð alveg verstast.
Já, og raunveruleikinn er sá að fólk er að gera þetta.
Ég veit það og ég þekki bara marga sem gera þetta og hafa þurft að kaupa annan bíl til þess að standa undir þessu fyrir þetta kannski einn og hálfur eða meira á dag í umferðinni í þetta skurl. Þetta er auðvitað galið. Þannig að fyrir mér er þetta algjör forgangsmál.
Já, þetta er bara grunnþjónusta sem er ekki í lagi.
Og ég setti þessi mál alveg svakalega mikið oddin í þessar kosningabaráttu 2018 og fjallaði mjög mikið um þetta þá var yngri stelpa mín 18 mánada og maður verið svona með tværi leikskólastelpur og þetta bara allir kringum en eitthvað nýjum barnegna fasa þannig maður þekkti bara svo vel þetta vandamál.
Já.
Og ég fann alveg að sko það var merkilega var að það var alveg sama hvað hóp maður var að heita, hvort maður var að heita ungt fólk eða fór á fund kannski með það sem var 60 plus eða eitthvað á fundinum og það brunnu allir svolítið fyrir leikskólamáluna því að ef þú varst ekki að eiga börn sjálfur þá varst annarkvort kannski að íhuga það eða að hugsa þér að gera það í framtíðinni eða að þú varst bara amma og afi sem að einhvern veginn lemtu með það að vera alltaf að passa því að börnin fengi ekki
leikskólapláss.
Þannig að þetta, ég fann alveg að þetta var svona málaflokkur sem að skipti marga máli og ég hef fundið að þetta er ekki svona kannski eitt af forgangsmálunum hjá borginni og hefur ekki verið á síðustu árum og það er bara oft þannig að hver borgarstjóri á sín tíma hefur eitthvað svona ástriðumál og mér finnst svona síðustu árum hafi verið svona skeiplásmál hafi verið svolítið ástriðumálin og, og bara gott og vel en ég held að núna þurfi að setja svona þessi fjölskyldumál algjörlega á oddinn og það er ekki bara leikskólarnir, það eru við sjáum líka, ég meina margir velja dagforeldralausnina sumum finnst það notalegra að þekki eitthvað dagforeldri og hérna finnst það eitthvað betra svona fyrstu mánuðina en dagforeldrum fer fækkandi líka ár frá ári og okkur ekki takast eitthvað neina fjölga leikskólaplásum í samræmi við þörfina, það er alltaf mörg 100 börn á biðlista og svo nefni ég líka oft að við erum líka með nokkra einkarekna leikskóla í borginni og sem betur fer af því að það eru rúmlega 2000 börn á þeim þannig að ef að þessi leikskólar var ekki að þá varu sko næstu 3000 börn á biðlista eftir leikskólaplási í Reykjavík.
Rosalegt.
Það er svakalegt og þannig að þetta er auðvitað snýst bara um að setja áhersluna og peningin svolítið í þetta, þetta kostar peninga að leysa þetta en ég held að það séu allir sammál um að leikskólamálin og skólamálin þetta er svona raunverulega það sem að okkur finnst eðlilegt að útsvarað okkar fari í að borga að meðan að ofti farið í eitthvað svona umdeldara ég meina, jú, það er verið að gera alls konar falleg torg og eitthvað skemmtilegt en margir eru pyrraðar yfir því þegar það er að því að þá frekar forgangsraða fyrst í þá þess að veita þess að þjónustu fyrir fólk og fyrir fjölskyldur og fyrir hverstæðin og það ætti auðvitað að vera þannig að fólk á geta þurfi að vera að velta sér upp úr því sko, hver er í borgarstjórn eða, eða hver borgarstjórn er eða eitthvað að því að bara, lífið á bara ganga smurt og þannig vil ég sjá Reykjavík að fólk geti bara fengið góðan skóla fyrir börni sín og börn komist inn á leikskóla alls svona 12 mánada gömul og bara eigi alls konar kosti samgöngur, greiða samgöngur geti valið sér ólíka húsnæðiskosti og þurfi ekki að vera að pirra sig út í eitthvað yfirvald sem er eitthvað að klúra þessu. Þannig að það á bara helst ekki að þurfa einn svona leiða hugun að því, sko, hver er borgarstjóri og akkur hann er svona ekki að standa sig í þessu hinnu.
Nákvæmlega.
Tekir bara svona eitthvað völdin á manni, þannig bara maður.
Já, og ég á bara nokkuð, þó nokkuð af vinum sem eru svona, hvað ég segja, 101 típur,
veist,
vilja bara búa þar eða í vesturbænum eða eitthvað, sem hafa flutt í Garðabæinn bara út að leikskólamálum.
Já, það er líka galið.
Já,
það er það. Og ég sá náttúrulega líka bara í COVID hvað getur allt fara á hliðina þegar að vera mannekla og þessi mál er ekki lægi, sérstu leikskóla eða skólamál, þegar það er lokað hérna skólamál.
Algjörlega.
Þú veist, þetta er bara hluti sem þurfa að vera lægi til þess að samfélagi gangi sem gang.
Þetta eru bara algjör grunnstoðir í samfélaginu sem við verðum bara að setja í forgang af því að þetta er bara undirstaðan fyrir einhvern veginn allt annað, fyrir atvinnulífi gangi og hverra.
Fórundra þurfa að vera heima og svo. Við þú tala að kaupa annan bíl.
Akkurat, bara allir þessir hlutir og ég meina það er ekkert smáræði fyrir fólk að til dæmis kannski, komast ekki út á vinnumarkaði í nokkra mánuði aukalega. Það er rosalegt tekjuskerðing fyrir ungt fólk sem ákvæmst ekki mikla peninga milli handana og það munar alveg helling og það er líka annað sem að ég hef barist fyrir er það til dæmis miklu dýrar að vera með barn hjá dagforeldri. Og ég myndi vilja að þú borgaði bara sama gjald hjá dagforeldrum eins og á leikskóla. Það þurfti bara borgina niðurgreiða það úrræði frekar.
Já.
Það er samt ódýrara fyrir borgina að vera með fólki á dagforeldrum heldur en á leikskóla.
Já.
Leikskóli er í rauninni sveitafélagið borgar rosalega niðurgreiði það alveg svakalega mikið fyrir fólk. Þannig að, og sérstaklega sko, fyrir, að því að fullt af börnum sem eru án 18 mánada eru ennþá hjá dagforöldrum að þau hefur ekki fengið leikskólapláss.
Eða ennþá heima.
Já, eða ennþá heima, heima algjörlega.
En hvað skoðun hefur á því að lengja fæðingarorlof og foreldrar bara hafi tökum að vera lengur heima með börnin sín?
Einmitt. Sko, ég fagnaði allavega að það hefur verið lengt enn í 12 mánuði. Já, það munar alveg klálega það og mér finnst alveg með að skoða að lengja það frekar. Ég meni, við þurfum allavega að brúa þetta bil.
Já, fyrir þá sem vilja kannski
fyrir líka. Fyrir þá sem vilja, já, á milli hérna, leikskóla og fæðingarorlofs og ekki síst, ég meni, það nú í mörgum löndum þannig að þú færði einhverjar greiðslur kannski fyrstu þá 12 mánuðina og svo getur þú kannski fengið eitthvað framhald og það getur þá verið lægra, ég veit ekki, það er sumum löndum þannig að því aftur eins og ég segi, ég held að kosti nær 300 krónur fyrir sveitafélagið að mánuði að taka móti barni, svona ungu barni inn á leikskóla.
Okay,
þannig að það er svona, já, en svo er auðvitað, þetta hefur oft verið rætt svona í feminískri umræði, hérna, því að einhverjir hafa lagt til svona einhverjar heimagreiðslur og það var eins og þannig að konur eða foreldrar sem að völdu að vera heima fengið þá greitt, í rauninni sama og annars er niður greitt á leikskóla. Einhverjir eru á móti því líta það sem svo að það dragi úr því að konur fara út af vinnumarkað, það er alls konar sjóna með þessu. Svo er náttúrulega orðin rosa rík umræðum að leikskólinn sé fyrsta skólastigið og það sé mikilvægt að börn fara á leikskóla. Ég held að sé nú kannski ekki mikilvægt þegar þú ert 18 mánuða þú veist nema þá til þess að aðstofa foreldrar koma aftur út á vinnumarkað. Ég er eina af þessum furðufuglum sem aldrei fór á leikskóla.
Já, ok.
Og ég átti heimavinnandi mömmu.
Það rættist úr þér
alveg. Já, ég er allavega kannski ekkit svo svakalega skrítin, þó ég sé aðeins skrítin.
Haldur það.
En mér finnst svona 18 mánuða að vera eða fullkomin aldur. Þau eru Já, mér finnst það galið, eins og segir, 26 mánuða betri að komast inn, sko. Það er mest það ofseint, sko.
Það er allt og seint.
Það er rúmlega tveggjara.
Og bara, sko, bæðið þetta út frá barninu sem að ég hef allavega fundið á mínum börnum að þau eru, sko, einmitt 18 mánuða og oft ég vel að nokkru mánuðum yngri alveg bara þrá að vera innan um önnu börn og í einhverju prógrammi og þó þessi ekki fullu dagur, þú veist, þó þessi hálfu dagur eða eitthvað.
Við komum hundlið að manni alveg.
Já, einmitt, algjörlega.
En það er líka bara fyrir foreldra að bara missa tekjurnar.
Akkurat, sko. Það er málið. Þetta er náttúrulega svakalegu tekjumissið að þurfa að bíða svona lengi. Og svo, þetta er náttúrulega talar inn í þess að jafnréttisbaráttu erum alltaf að tala að því við rannsóknir hafa sýnt það að barneignir hafa jákvæð áhrif á til dæmis framgang kalla á vinnumarkaði og launahækkanir og svona, en alveg þveru öfug áhrif á konur. Konur ná minni framgangi eftir barneignir, það hefur neikvæð áhrif á launathróun hjá þeim og svona, þannig að og það hefur líka sýnt sig að það er yfirleitt konan sem að tekur þetta á sig þegar barnið er auðvitað ekki alltaf, en það er algengara þegar að barn kemst seint inn á leikskóla og þá er það frekar konan sem er heima og þá dregst aftur úr í einhverju. Já, ef hún er í einhverju kapphlaupi á vinnumarkaði og hún er metnaði fullu að ætla sér að ná lengra þá er hún að tefjast, hún er að dragast aftur úr.
Já,
þannig að þetta er svona partur af þessu sem að þetta er rosa stórt jafnréttismál, leikskólamál eru rísa stórt jafnréttismál.
Þannig að þetta er lausnin er bara meira fjármagn, eða ekki?
Jú, ég meina auðvitað er það bara þetta kostar peninga, við þurfum að byggja nýja leikskóla og nýja leikskóla deildir.
Akkurat.
Og það er bara fjárfesting.
Já.
Að gera það og það er eitthvað sem að
og fá fólk í stéttina.
Já, og fá fólk í stéttina, það eru þetta risastórt viðfangsefni. Að því að lög gera ráð fyrir því að 70% starfsfólki leikskólana eiga að vera leikskólakennara menntað. Ég hugsa engin leikskóli í Reykjavík nema kannski einhverja einkareknir nái því. Og ég held reyndar að bæði og samhliða ég vil auðvitað fjölgi í stéttina þá er þetta óraunheft markmið í dag. Og dætur mínar eru á leikskóla eða dóttir mín, hinn er hérna komin í grunnskóla, það sem er bara einn fagmenntaður starfsmaður. En ég ekki með fullar virðingu fyrir fagmenntuðum, sko, en ég vil líka bera svo mikla virðingu fyrir þessum ófaglærðu af því að ég bara áttaði mig á þessu þegar ég fór ekkert að kanna það. Ég skoðaði heimasíðuna og það eru alveg frábær um leikskóla, það er alveg stórkostlegt starfsfólk og eldri dóttir mín bara fór fluglæs út á leikskóla og ekki var ég að kenna henni það og veist, það er bara frábært starf í gangi. Þannig að auðvitað þurfum við að fjölga í stéttunum og sérstaklega þá kannski í nýsa deildastjórastöður og svona, en það er svo mikið af fólki sem er ekki leikskólakennaramentað en hefur kannski einhver aðra hæfileika, getur verið listamenn eða tónlistamenn eða dansarar eða íþróttafræðingar eða hvað það er sem að koma með eitthvað ótrúlega mikilvæga nálgun inn í leikskólastarfið.
Líka bara fullt af fólki sem búið að vinna lengi, mörg ár og er bara ótrúlega fært í sínu starf.
Algjörlega.
Svona ömmur, leikskóla ömmur, sko, þú veist, þetta er bara bestu kennararnir.
Samála, sko, það er algjörlega þannig og auðvitað bara mikilvægast að er bara mannesken.
Já,
og ég finn einmitt á þessum leikskóla dóttur minnar að vinsalegasti starfsmaður er bara ung stelpa.
Já, ok.
Og hún er bara ekki, hún er með stúdentspróf, ekkert meira.
Já.
Og það er bara því að hún bara tekur svo vel á móti öllum, á móti börnum og foreldrum og hún er einhvern veginn alltaf
brennur fyrir þessu.
Já, bara augljóslega hefur bara passion fyrir starfinu og bara elskar hana allir og hún nær svo vel til þeirra út af því hún er bara þessi frábæri persónuleiki. Mm-hmm.
Akkurat. En svo kannski fullt af fólki sem hefur áhuga á þessu en bara hefur ekki treysti sér ekki í þessa vinnu fyrir þessi laun.
Já.
Það er alltaf líka annað.
Ég veit það og það er einmitt annað sem að það reyndar gerist auðvitað í kjarasamningum að laun ófallarðra hækkuðu. En ég hef svona alltaf talið fyrir því að við sýnum þessu fólki eins meira virðingu í umræðunni bæði og ég til launum líka að núna þegar að það eru ekki nógu margir svona faglærðir leikskólakennarar að starfi leikskólanum og þá er það þetta á stærstum hluta þetta ófaglærða fólk eins og við það kallast alltaf svolítið eitthvað dónulegt orð en hérna sem að heldur starfinu gangandi og er bara að passa börnin okkar og kenna þeim og, og er bara til staðar og er að keyra þetta prógram og það þarf að sýna þeim svona virðingu hvað það varðar og kannski aðeins að endurhugsa þetta
sko. Já, sammála því.
Akkurat.
En segjum sem svo að þú er núna að fara að eiga þitt fyrsta barn 22 ára og bara margir í þeirri stöðu og bara kannski þurfa að koma sér út af heimilinu og þurfa og það er núna húsnæðismálin Reykjavík er svolítið áhugjaefni það ekki?
Jú, við erum því miður að hérna, sjá að það er ekki byggt nógu mikið á húsnæði Reykjavík og fólk og sérstaklega fjölskyldufólk er að flytja mikið til nágrannasveitarfélaganna.
Já.
Og jafnvel sko,
já
og heimitt. Og sumir jafnvel ennþá lengra. Við erum jafnvel að segja fólk sem er að fara Hveragerði, Árborg, hérna Keflavík, þessi staði. Heimitt. Þannig að til þess að finna svona þessa ódýrari kosti og það hefur í rauninni, það sem er að gerist í Reykjavíkuborg er að Það er raunin finnst mér byggðar bara svolítið tvær, ef ég var einfald þetta alveg, tvær típur af húsnæði. Það er rosalega mikið verið að byggja svona sérstökum húsnæðisúrræðum, svo félagslegu húsnæði og húsnæði fyrir svona þessa tekjulegstu hópa, sem bara gott og vel. Og svo er verið að byggja þessu svolítið luxusíbúðir, sem er fyrir tekjuhæstu hópana. En það er svo gleymist þetta mengi sem er auðvitað langstærstur hluti fólks, sem er bara... þetta er allt fólk venjulegt fólk en svona þessi bara almenni markaður bara ungt fólk sem er að stíga sem fyrstu skref fjölskyldur jafnvel eldra fólk sem bara hefur ekki efni eða áhuga á einhverju lúxusíbúðunir í miðbæ þannig að það vantar þar alveg risa stórt gat og við erum að missa og þetta er svona hryggjastykkin í samfélaginu ég meina meira þess að þegar maður er að reka sveitafélag þá vill maður fá fólk sem er, kemur í sveitafélag að reka spötnir að borga útsvar þetta bara eins og að reka fyrirtæki og það svolítið verið að fæla þessa svona Þessa íbúa annað, þetta er rosalega sérstök áhersla, þannig að þessu þarf algjörlega að snúa við.
Það er ekki gott að missa þetta fólk frá,
Nei.
Það kemur kannski ekki tilbaka.
Sko. Akkurat, við viljum að þetta fólk bara flytti til Reykjavíkur og stofni þar fjölskyldi og festi þar rætur og vilji búa hérna.
Allan hafi mögulega á því.
Já, og borgin sé bara góður staður frá vöggu til grafar, ef getur sagt að það sé gott að fæðast þar og vera lítið barn og komast inn á leikskóla og fara inn í góðan skóla. Vera unglingur og eignast fjölskyldu og vera gamall.
Þetta er það draumurinn að geta bara að vera á einum stað.
Já, og fara í gegnum öllu þessu æviskeið og það sé gott að vera. Já. Það var að vera markmið.
Hvar væri hægt að byggja?
Sko, það hefur verið kerð svona þéttingastefna, þéttabyggð og ég stið það í grunninn, en það er hins vegar, það hefur verið þétt alveg svakalega mikið á ákveðnum stöðum í Reykjavík og bara eitthvað sem á sér ekki geta að bera saman við neitt sem að gerast í öðrum borgum og ástæðan fyrir að við erum til dæmis að sjá svona svakalegan leikskólavanda og biðlistavanda í Vesturbænum er að það búið að þétta svo mikið þar án þess að mæta því með því að til dæmis opna nýja leikskóla og bregðast við þessari rosalegu fólksfjölgun sem verður þannig að ég trúi alveg á þéttingu byggðar og við má finna svona reyti til að þétta hverfin en það má ekki ganga of langt af því að sko, nú til dæmis Vesturbærinn bara þéttast að hverfi á landinu, það eru hvergi fleiri sem búa bara á hvern fer kilómetr eða hvað maður að segja en það auðvitað fylgir því svo dásanlega kostur og ástæðan fyrir að mér finnst frábært að búa þar meðal annars að það þrýfst þá svo vel þjónusta.
Akkurat.
Hægt að reka kaffihús og það er hægt að vera með bakarí og blómabúð og alls konar af því það er svo margir á ferli. Þannig að það er ein röksendin fyrir því að þétta önnur hverfi líka, ekki alltaf bara Vesturbæinn að skapa svona Þetta umhverfi, það sem að, ég meina, ég þekki til dæmis fólk sem að býr í Grafarvogi og er rosa spælt yfir því að þar hafa verið byggðir hverfiskjarnar í gamla dag og það er rosalega lítið lífið þeim og vilja gjarnan sjá kaffihús og svona. En staðreindin eru þetta svo að í þessu ótrúlega fallega hverfi sem Grafarvogurinn er að þá er, að er til dæmis stór svæði sem eru í meira hluta, stærstur hluti landsfyrir undir einbýlishús og það er kannski fer fólk, að því það eru ekki nógu mörg atvinnutækifæri eins og í Grafarvoginum, þá fer það bara vestarlega í borgin á daginn og það er kannski, eru hversu ekki rosalega margir í hverfinu á virkum dögum. Mm-hmm, þannig að það eru svo erfitt að reka kaffihús þar.
Nókvælega.
Þannig að það sem að þarf kannski stór vinnustöður, skóli, fleiri fjölbýli, þú veist meira líf til þess að svona rekstur geti borið sig. Þannig að það svolítið eitthvað sem ég vil hugsa fyrir öll hverfin og hef talað sem svona 15 mínútna hverfi. Að ég vil öll hverfin í borginni þróist þannig að það taki bara 15 mínútur að nálgast svona helstu verslun og þjónustu fótgangandi.
Já.
Þannig vesturbærinn og miðbærinn og, og laugadalurinn að þróast svona og hérna, þetta svona gerast takt og rólega í mörgum hverfum. En mér finnst þetta mjög sjarmerandi svona hugmynd.
Já, það er það.
Þetta er bara það er svo mikið lífsgæði að geta bara röld allt, bara einhverja sundlegar emittis og segi blómabúðuna, ísbúðuna.
Þetta er ótrúlega lífsgæði og bara einmitt að geta algjörlega og eins og ég er svo heppin að leikskólinn og skólinn drast bara í gönguferi hjá okkur og þannig að þetta helst að vera að fólk fái allir sér pláss innan hverfis. En að þú spurði hvar er þetta byggja, við höfum talað mikið fyrir eins og örfyrirsæði sem út á Granda.
Já.
Þar hefur orðið alveg, verið alveg svakaleg gróska á síðustu árum í bara verslun og þjónustu og veitingastöðum og svona, komið svo skemmtlegt líf.
Þurfti kannski að henda einum leikskóla og nokkrum blokkum.
Akkurat, það var þetta er alveg geggjað staður til að búa og það er svo mikil eftirspurn eftir að búa þarna vestarlega. Það þurfti með þetta mætaði með leikskóla. En það sem við sjáum að það fullt af fólk sem býr þarna bara ólöglega.
Já.
Bara í einhverjum skrifstofum og svona að búa að gera eitthvað rosa smart en þegar þetta sko gerist þá er það er eftirspurn eftir þessu og þarna er komið tími fyrir okkur til að hugsa þurfum við ekki að endur skoða skipulagið fólk vill greinlega búa þarna það vill svo mikið búa þarna að það farið að búa þarna og þurfum við ekki að fara að breyta eitthvað reglunum við höfum líka að tala fyrir hérna nú er ég að tala tvo staði svona vestalega en BSI-reiturinn, við veitum hvar BSI er neyri bæ, það er alveg bara rísa stór stórt svæði sem fer undir bílastæði og eitthvað svona alveg besta stað það er bara spennandi að byggja svo má þetta þétta bara inn í fullt að þessum hverfum eins og Grafavogi og, og fleiri hverfum og svo er hérna Keldnalandið sem er alveg bara mjög austalega næri Grafavoginum það sem hefur líka þótt spennandi kostur til að byggja upp og það sem að skipta svo miklu máli þessu að því að það eru margir alltaf hvert undan umferðinni, eðlilega. Það sem við sjáum að umferðin reiknir alltaf að flæða í eina átta mótnana, alveg hérna flæðir vestur að sér að agrinarnar reiknir alveg tómar öðrum megin og svo snýst þetta við síðdeis. Og það er því að það er ekkert svona, vantar balans. Okkur vantar til þetta með stóra vinnustæði austarlega. Okkur vantar, ég meina, hugsa ykkur ef að bara ef spítalinn hefði verið til dæmis austar eða einhverri stærri vinnustæðir. Þannig að það myndi
Akkurat.
Það er eitthvað sem að vonast til að geta gerst þarna á þessu Keldnalandi að það verði góð blöndun af stórum vinnustöðum og húsnæði og þjónustu.
Já,
einmitt. Þannig að því að vinkonum mín sem býr í Grafavogi sagði eins og við mig sko svo pirrandi þegar að tala hjólreiðar auðvitað myndi ég vilja geta hjólað í vinnuna en ég get það ekkert, ég vinn bara niður í bæ og ég segi algjörlega auðvitað nennir þú ekki hjólað í vinnuna þó sé auðvitað hægt tæknilega séð en ég manna, þú veist.
Hvar býr hún?
Hún býr í Grafavoginu sem sagt, já, í Foldahverfinu og en ég sagði en við viljum skapa umhverfi fyrir þig til þess að geta hjólað í vinnuna.
Já,
við myndum vilja að Grafavogurinn, þetta ótrúlega fallega og skemmtilega hverfi, væri þannig að það væri stór vinnustaður sem að íbúðnir getu jafnvel valið að starfa á og það væri blómlegir hverfiskjarnar sem þú getur labbað í og allt þetta. Þetta er bara þetta er skipulagsmál og það er nefnilega fólk átti sig ekki á því hvað sko, skipulagsmálin og skipulagsvaldið sem borgin hefur mikil áhrif á bara lífið hjá fólki, hverstæðin og lífsgæði.
Akkurat.
Ef við myndum skipuleika hverfin þannig að þú gætir unnið innan hverfis og þú gætir labbaði búðina og allt þetta.
Já, og sleppti bíl.
Já.
Og eitthvað svona.
Já, einmitt og margar fjölskyldur sem að myndu vilja einmitt sleppa eða bíl eða komast af með eitt bíl.
Já,
margar bundnir við að hafa tvo, eitthvað svona.
Sleppa við að eyða einhverjum sko, stórum hluta dagsins í bíl.
Umferðinni, einmitt. Já.
Akkurat. Þannig fattar ekki hvað þetta er mikið lífsgæði fyrir en maður er í sum sporum. Vistu, ég búi líka Vesturbænum
og
það svo þægilegt sko.
Já.
Ég nefnilega var sko í gamla daga svona bílarauti og hérna ég var svona típan ef ég var að fara út í búð sem var 300 metrar fram þá fór ég á bílnum og vinkonum mínar ein vinkonum mín segir ég hafa einu sinni lagt á Ingolstorki ég held að það sé ekki rétt en ég var þekkt fyrir að leggja svona fáránlegum stöðum og eitthvað. Og svo flutti ég til London og þá opnuðust augu mín fyrir þessum lífstíl. Þá náttúrulega hentar ekkert að vera á bíl.
Nei.
Það lang auðveldast að vera að taka lestina eða fara hjólandi eða bara miklu fljótari. Og þannig að við byggum þær í 4 ár og áttum ekki bíl og það var bara algjörlega frábært.
Já.
Þannig að það var líka stór ástæða fyrir að við völdum síðan að flytja í Vesturbæinn þegar við komum heim. Að það var svona mjúk lending úr þessum lífstíl að maður gæti svona aðeins viðhaldið þessum feeling áfram.
Já. Þetta er bara svo mikið frelsi í þessu.
Það er rosa frelsi.
Maður hugsa kannski, veist, ok, ég get alveg flutt í hérna, Rauðholtið eða eitthvað, veist, bara svona aðeins út úr og úst, ég ekki að vinna neyri bæ og það ekkert sem ég að sækja neyri bæ og, en þegar maður býr með allas að þjónustu
já.
Í kringu sig, ég þá upplifa maður bara herðu, dagurinn bara hvert þau var röld í dag, hvert þau var hjóla
akkurat, þannig að nákvæmlega þannig ég sko, þegar við fluttum heim þannig að fyrsta ári þá byggum við við áttum litla íbúð á Barónstíg sem við notuðum svona þegar við vorum á landinu og við byggum í henni eitt ár og hún var sko hérna, við vorum með þrjú börn og hún var tæplega 90 fermetrar og það voru bara tvö svefnherbergi og þau voru samliggjandi þannig að við vorum eiginlega fimm manna fjölskylda eiginlega svona í einu herbergi og eitthvað. Mér finnst þetta geggjað að manninu mínu fannst þetta umlega. Mér finnst þetta svo kósi. En hérna en já ég mér fannst við vorum aðeins að leita að einhver til að stækka við okkur í miðbænum. Við bara fundum það ekki svona endum við í Vesturbænum. En mér finnst alveg frábært að eiga börn í miðbænum, en það miðbærinn hefur ekki alveg þá ímynd. Og ég svolítið verið talskona þess að fólk opna augun fyrir því hvað það getur verið gaman og þroskandi fyrir börn að alast upp einmitt í miðbænum og geta labbað í kólaportið og á laugaveginn og alls konar skemmtilegt. Þannig á fullta leikvöllum og hérna hljómskólagarðurinn og alls konar skemmtilegt. Þannig að því að miðbærinn hefur oft að orða sér að vera ekki barnvæll, en það er ekki mín upplifun.
Nei, kannski bara að fólk þekki það ekki.
Nei, akkurat. Nei.
Það er okkur ákveðna mynd á þessum hverfum.
Já, já, algjörlega.
En hvað er á döfinni á þér? Hvað er að teka við?
Herðu, við erum núna bara siglinni síðasta veturinn á þessu kjörtímabili í borgarstjórn, já. Þessu fjör ára kjörtímabili og við erum nú erum svona tiltölulega nýlega þingkosningar búnar, þannig að nú fer fókusin svolítið á sveitastjórnamálin, það verður borgarstjórna og sveitastjórnakosningar bara í maí á næsta ári.
Okay.
Þannig að já, ætlaði að vera ekki bara þessu svona kosningavetrar er oft svona, kosningavetrar er oft svona mjög hressandi. Mm-hmm. Átök og fólk svona takast af á málefnin
þannig að,
já, það er bara það er svolítið bara það sem á döfinni sko. Bara þessi síðasti vetur og klára að koma á okkur málum svona allavega í umræðina þegar maður er í minnihluta eins og ég er í minnihluta í borgarstjórn þá kemur maður kannski ekki málunum endilega í höfn
Nei, ég skil.
En hérna og svo bara undirbúa kosningar þar sem að við stefnum á gott gengi
Já, akkurat.
Þannig að þú ert búin að finna þína rætur hérna heima, þú ert ekkit að fara í Oxford eða...
Kannski setna, ég finna það er eitthvað sem ég á eftir að gera,
já,
ég finna, okay. já, en hérna, ef ég ætti ekki lítið börn þá, ég náttúrulega elska starfið mitt og já. Vel verið því áfram, en þegar ég einn daginn hætti í því að því ég sé ekkit endilega fyrir mér að ég vil eitthvað 20 ári í pólitík eins og mann gerir Íslandi, nei. Þá geti ég alveg hugsað mér að fara aftur út, en þá mun ég alltaf skoða svolítið út frá krökkunum mínum, já. Það er hans öðruvísi þegar maður með litla krakka hversu mikið maður reiðbúin að róta þeim algjöla, til og frá, þannig þau þurfum að vera svona rétt aldri.
Já.
Fáum við kannski viðtal eftir 20 ára og tökum stöðuna?
Já, því verði bara eitthvað ókvistlega gömul í hettunum, en þá.
Velkomin í móður.
Já.
Eða bara borgarstjóri.
Ég
var alveg til í það.
Já, þetta, þú ert geggjuð fyrirmynd til dyr, sem langar að segja.
Bara, æ, takk fyrir.
Hérna, skínaðir svona lífsgleðin og orkan og bara svona, já, mjög aðdánavert að spjalla við þig og fylgjast með þér.
Fyrir.
Og bara hvernig þú nýttir þessa reynsliðina og hvað þú ert bara, já, kröftug. Það er geggjað.
Takk fyrir, ég er bara hjá mér.
Já, hérna, við viljum bara þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir að bjóða mér.